Rádio Praha, zprávy.
Vládní koalice předloží pozměňovací návrh k reformě veřejných financí. Intenzivní srážky způsobily lokální záplavy. V pražské T-Mobile aréně v pátek vystoupila britská skupina The Chemical Brothers. Začíná víkendový program Rádia Praha, provázet vás jim bude Vilém Faltýnek. Půl hodinku v českém jazyce otevřeme jako obvykle zprávami. Koalice předloží k reformě veřejných financí jeden společný pozměňovací návrh. Shodli se na tom na páteční schůzce lídři ODS, Lidovců a Zelených. Navrhované změny by ale podle nich neměly znamenat výrazný odklon od původní vládní verze reformy. O konkrétních změnách budou politici vyjednávat v následujících dnech. Přívalový déšť v pátek zatopil několik ulic v Krnově na Bruntálsku. Bouřky spojené s prudkými dešti způsobily také lokální záplavy na několika místech Královéhradeckého kraje a rozvodněné místní toky zaplavily asi 30 domů ve Višňové na Liberecku. Dlouhotrvající sucho naopak ohrožuje zásoby užitkové vody pro velké severomoravské firmy. Vodohospodáři již začali s podniky jednat o možné regulaci. Nejhorší situace je na Žermanické přehradě, která zásobuje vodou například ostravský hutní gigant ArcelorMittal nebo paskovský Biocel. Píše to sobotní moravskoslezské vydání Mladé fronty Dnes. Zásoby pitné vody jsou podle zjištění ČTK dostatečné a žádné omezení dodávek nehrozí. V pražské T-Mobile aréně v pátek vystoupila britská skupina The Chemical Brothers, která patří k nejslavnějším představitelům světové elektronické taneční hudby. Duo DJů Ed Simons a Tom Rowlands přijelo do Prahy představit v živém provedení skladby z nového alba nazvaného We Are The Night. Navzdory bouřkám a silnému dešti přilákal první den hudebního festivalu Keltská noc na 2000 fanoušků. České i zahraniční skupiny začaly hrát v krkonošském Harachově v pátek popoledni a skončily v sobotu 2 hodiny po půlnoci. Špatné počasí podle pořadatelů nezpůsobilo žádné technické problémy. V Harachově se festival koná poprvé ve své 12-leté historii. Před 70 lety zemřel ruský operní sbormistr českého původu Ulrich Josifovič Avranek. Narodil se jako Oldřich Havránek v roce 1853 v Klučenicích na Příbramsku. Na jaře 1874 odešel do Ruska, kde se věnoval převážně dirigování. Po několika letém působení u provinčních oper se na něj na jaře 1882 usmálo štěstí, byl jmenován hlavním sbormistrem Velkého divadla v Moskvě. Tuto funkci pak zastával neuvěřitelných 55 let s vynikajícími umělci. Výsledky. Sport. Český tenista Radek Štěpánek pokračuje ve spanilé jízdě turnajem série Masters v Montrealu. V Kanadě se na tvrdém povrchu stal postrachem nasazených a po čtvrtfinálovém vítězství 6-4-7-5 nad světovou pětkou Nikolajem Daviděnkem z Ruska se dostal už mezi první 4. V semifinále se utká se světovou jedničkou Rogerem Federerem. Ještě k počasí. V odpoledních hodinách je v sobotu oblačno až zataženo na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami. Teploty do 24 stupňů Celsia. V bouřkách se můžou ojediněle vyskytnout přívalové srážky. Takové byly zprávy. Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, sněmovna i školy jsou stále zavřené, zpravodajové tisku i televizí nemají moc o čem referovat, témata se někdy pracně hledají. Přesto jsou tu události, které musíme v našem sobotním souhrnu připomenout. Slovo má Josef Kubečka.
Týden v České republice.
Sněmovna reprezentantů amerického kongresu seškrtala téměř o polovinu výdaje na výstavbu protiraketového obranného systému, který chtějí Spojené státy vybudovat v Evropě. Jestliže tyto škrty potvrdí i Senát, budou sice peníze na případnou stavbu radaru u nás, ale nemusely by být finance na stavbu protiraketové základny v Polsku. Reakcí české vlády shrnul koordinátor vládní komunikace programu protiraketové obrany Tomáš Klvaňa.
Vyjádříme ochotu nebo neochotu se na tom systému podílet a Spojené státy potom řeknou, zda ho budou financovat nebo zda ho nebudou financovat. My financování toho systému nemluvíme.
Příští týden by měla česká strana předat Američanům svůj návrh smlouvy o případné výstavbě protiraketového radaru na našem území. Představa, že by se opravdu stavěl jen radar bez zajištěných peněz na protiraketovou část systému v Polsku, by podle politického ředitele ministerstva zahraničí Martina Povejšila znamenala zásadní obrat i pro českou stranu.
Pokud bychom bychom neměli jistotu, že ten systém v Evropě bude mít obě části, to jest jak radar, tak interceptory, pak bychom zřejmě čelili úplně nové situaci a byla by otázka, jak bychom tuto situaci vyhodnotili a zda bychom přehodnotili české stanovisko, a to zejména z toho důvodu, že v tom případě by nebylo možné mluvit o posílení bezpečnosti a obrany schopnosti České republiky.
Předseda sněmovního výboru pro obranu Jan Vidím uvedl, že pokud by se americký kongres nakonec rozhodl seškrtat výdaje na umístění protiraketových střel v Polsku, ztratila by smysl i výstavba radaru v České republice. Razantní škrty v prostředcích určených na polskou základnu proto podle něj nedávají smysl. Rozhodnutí americké sněmovny reprezentantů vzbudilo rozpaky nejen u Vidíma, ale i u některých dalších českých poslanců, kteří radar podporují. Státní zástupce Arif Salichov zastavil trestní stíhání vicepremiéra Jiřího Čunka. Korupční aféra, v níž byl šéf lidovců v podezření, že ještě jako vsetínský starosta přijal v roce 2002 úplatek 500 000 korun, tak definitivně končí. Hlavním důvodem zastavení stíhání byly procesní chyby, skutkové vady ve vedení vyšetřování a nesrovnalosti ve výpovědi hlavní svědkyně, tedy bývalé Čunkovy sekretářky Marcely Urbanové. Její advokátka Klára Veselá Samková na rozhodnutí státního zástupce reagovala takto.
Pokud on považuje dosavadní řízení za tenčně vedené, tak já zase považuji jeho závěry za vysoce tendenční, a to zejména s ohledem na skutečnost, že to, o co on opírá svůj názor, že se jednalo o tendenčně vedené vyšetřování, se nezakládá na pravdě.
Jiří Čunek obvinění od počátku popíral a odmítl kvůli němu odejít z vládních funkcí. Celá kauza byla podle něj vykonstruovaná a zbytečně politizovaná.
Jestliže já jsem byl zvolen senátorem v sobotu, někdy ve 4 hodiny to bylo zřejmé, a hned v pondělí ráno, to znamená ani ne za 2 dny poté, je podáno na mě trestní oznámení v kauze, která údajně měla být stará více než 4,5 roku, tak je na tom něco divného.
Premiér Mirek Topolánek nynější obrat v kauze přivítal. Koaliční vláda musela kvůli ní ve sněmovně čelit hlasování o nedůvěře. Naopak zastavení trestního stíhání kritizuje opozice. Sociální demokraté tvrdí, že kauza byla pod politickým tlakem a zvažují další kroky, které by byly v zájmu zachování právního státu. Opoziční ČSSD má podezření z manipulace případu, řekl její předseda Jiří Paroubek.
Tohle je další útok na demokracii v této zemi, protože co je jiného ovlivňování, nepřímé i přímé ovlivňování státního zastupitelstva představiteli exekutivy.
Na tiskové konferenci ve středu ČSSD sdělila, že chce kvůli kauze Čunek posílit nezávislost státních zástupců. Sociální demokraté budou prosazovat i to, aby o vicepremiérově případu dál jednal ústavně právní výbor sněmovny. Spor o práva na loutky z Pejbla a Hurvínka nejspíš skončil. Nejvyšší soud totiž odmítl dovolání městského stavu sociálních služeb v Plzni, který se už léta soudil s ředitelkou divadla z Pejbla a Hurvínka Helenou Štáchovou. Soud tím potvrdil dřívější rozhodnutí, podle kterých patří práva na loutky právě jí. Potvrdil to mluvčí soudu Petr Knetik.
Nebyly spatřeny dovolací důvody podle občanského soudního řádu. Proti rozhodnutí nejvyššího soudu není žádný opravný prostředek přípustný.
Plzeňský sociální ústav je dědicem zakladatele divadla Josefa Skupy. Podle pravomocného rozsudku ale žalobce neprokázal, že by Skup vytvořil výtvarné dílo, podle něhož byla loutka vytvořena. Plzeňský ústav chtěl žalobou docílit toho, aby Štáchova nemohla užívat ochranné známky na loutky, které podle ústavu zasahovaly do jeho autorských práv zděděných po Skupovi. Známky zaregistroval v roce 1994 Skupův nástupce Miloš Kiršner. Po jeho smrti je zdědila jeho manželka a současná ředitelka divadla Helena Štáchová. Ta je s rozhodnutím soudu, který se vlekl 9 let, spokojená.
Teď konečně to martyrium tolika leté skončilo, takže si umíte představit, že jsme si všichni oddychli.
Kabinet premiéra Mirka Topolánka bude příští týden stát před první opravdu závažnou zkouškou. Poslanecká sněmovna začne projednávat vládní návrh reformy veřejných financí, který se nejen u opozice, ale i u části vládní koalice nesetkal s nejlepším přijetím. S vedoucím oddělení komentátorů Mladé fronty Dnes Martinem Komárkem nejen o tom hovořil Josef Kubečka.
Česko v komentáři.
Jaké má podle vás tato velmi důležitá norma šance projít dolní parlamentní komorou?
Já typuju úspěch a ne proto, že by ta reforma byla nějak zvlášť dobře připravená, ale myslím si, že vládní koalice nebude v žádném případě riskovat svůj pád. Dvě menší strany by se nemusely dostat v případě předčasných voleb vůbec do sněmovny a ODS, myslím, vidí šanci, jak vládnout celé volební období a nechce se jí bavit.
Pokuste se alespoň trochu ohlédnout za tím více než půl rokem práce takzvané druhé Topolánkovy vlády. Co se jí podle vás zdařilo nejvíce a v čem naopak zjevně pochybila?
Tady zjevné pochybení nenajdeme a nenajdeme ani nějaký výrazný věh, protože ta vláda zatím jenom mluví o reformách, ale žádná reforma ještě neprošla, žádné velké výsledky tu nejsou. Můžeme mluvit, řekněme, o tom, že Ivan Langer připravuje reformu policie a už do jisté míry pokročil, když vyměnil horšího policejního prezidenta za zdá se lepšího. Ministr Julínek také o reformě spíše mluví, než aby prosadil to, oč usiluje, to znamená lepší jednání lékařů s pacienty. A samozřejmě nejdůležitější je reforma daňová, o kterou se vedou ostré spory i v koalici, tak uvnitř ODS a není jasné, v jaké podobě projde. Ta vláda, řekněme, má trošku lepší imidž než poslední vlády sociální demokracie, působí na veřejnosti o něco akčnějším, modernějším dojmem. Na druhou stranu jí zatěžovala aféra Jiřího Čunka, který byl nařčen z korupce, odmítl odstoupit a i to, že byl po změně dozorujícího státního zástupce nyní očištěn jiným státním zástupcem, nevyvolává žádnou katarzi, ale spíše další otázky a obavy. Takže ta vláda zatím má za sebou, a to je bohužel za půl roku málo, jenom jakýsi rozjezd, a výsledky teprve přijdou nebo nepřijdou. A bude se o tom rozhodovat v těch příštích týdnech, kdy bude reforma ve sněmovně.
Ve svém článku v pondělním vydání Mladé fronty dnes jste s notnou dávkou nadsázky, ale velmi sugestivně, navrhl zrušit funkci prezidenta. Pokuste se nyní trochu vážněji zhodnotit dosavadní spolupráci prezidenta Václava Klause s premiérem Mirkem Topolánkem a jeho vládou. Probíhá hladce?
Já si myslím, že i když neexistuje nějaká velká sympatie mezi těmito dvěma silnými muži na pravici, konec konců vzpomínáme na SMS-ku, kterou doprovodil Václav Klaus zvolení Mirka Topolánka předsedou ODS o tom prázdném a falešném Topolovi. Je známo, že Mirek Topolánek vyčítal Václavu Klausovi, že ho příliš narychlo jmenoval po druhé premiérem a tím mu svázal ruce. Jsou to lidé úplně odlišného typu, profesor Klaus, upjatý, zaměřený na cíl a trošku rozverný Topolánek, spíše střelec než lovec. Ale já bych řekl, že jejich se výrazně přeceňují. V tom, co je pro politiku podstatné, to znamená v zájmech jsou zajedno. Zájmem Václava Klause je být zvolen po druhé prezidentem a je naprosto jisté, že Mirek Topolánek ho podporuje. Zájmem Mirka Topolánka je, aby zůstal premiérem co nejdéle a Václav Klaus mu reálně nepřeložil ani stéblo přes cestu, přes uštěpačné poznámky z obou stran. Čili já nevidím dramaticky ten rozdíl mezi Topolánkem a Klausem. Jsou to rozdílní politici, ale tu širokou linii ODS sledují oba dva.
Domnívá se šéf komentátorů Mladé fronty dnes Martin Komárek. A tím jsme uzavřeli druhou část dnešní relace. Než přejdeme od české politiky ke krajanské tématice, připravili jsme pro vás jednu zajímavost. Největší sbírku Pexes, her, které bystří paměť, má Petr Mičánek z Lomnice u Tišnova. Svých více než 600 exemplářů představil v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově a sbírku zaregistroval do České databanky rekordů. Během jediného dne přibylo do sbírky dalších 8 nových kousků. Více uslyšíte o Zdeňkyňové.
Česká nej.
Pexeso určitě všichni dobře znáte. Malé kartičky s různými motivy leží obrázky dolů, vy je otáčíte a hledáte stejné dvojice. Tady se nejlépe uplatní lidé s fotografickou pamětí, kteří si zapamatují, kde obrázek, který už jednou otočili, ležel. V zahraničí se této hře říká memory, tedy paměť. Název Pexeso je česká specialita. Údajně ho vymyslel malíř Josef Nesvadba, který někdy před 35 lety namaloval první české Pexeso. Vzniklo ze sousloví pekelně se soustředit. Petr Mičánek hrál první Pexesu už ve svých 4 letech. Dnes mu lidé do sbírky posílají také unikáty, které si sami vyrobili. 2 Pexesa udělal také on sám.
Dneska mám 630, ale pořád každý den to roste, možná už mám dneska 635.
Které máte nejoblíbenější, jaké motivy?
Nejoblíbenější, to jsou asi z toho dětství, večerníčky nebo se zvířátkama, Přemýlka, Bochumurka, Runca, Hajs, 6 nálek, myslím. Takový ty úplně starý, to vycházelo v několika vydáních. Já mám doma 7 vydání, to se každý rok nějak přidala nějaká jiná pohádka. Takže tady ty večerníčky, to je klasika. Dneska už to nevychází, protože výrobci večerníčků se nedokážou dohodnout. Starý večerníčky by nejlepší. Dneska už se mi líbí hlavně takový ty turistický, propagační z nějakých měst, z hor a propagační materiály. Mám to v 5 krabicích a do kufra od auta se to vleze. Je to nějakých 50 kilo.
Propagační Pexesa přibyla zejména v posledních letech. Firmy podle Petra Mičánka zjistily, že propagační letáky lidé vyhodí, ale Pexeso si nechají. Složitá jsou na paměť například Pexesa s různými typy aut. Tam už se hráči musí pořádně soustředit, aby se nespletli. A jak je sběratel úspěšný ve hře?
Tak občas to hrají, už jsem na pár těžích, kde mě pozvali, že bych jim ukázal svou sbírku. Jsem to tak průměrný hráč. Někteří jsou v tom velice zdatní. Jsem se až divil, jak jim to rychle jde.
Máte jenom česká Pexesa nebo sbíráte i zahraniční?
Mám hlavně česká, zahraniční vlastně slovenská, tam se to jmenuje Pexeso. Ale zahraniční se to jmenuje Memory a těch mám dost málo, velice málo, protože jsou tam dost drahá. Tam už to prodávají vyražený v celku, tam se nemusí stříhat.
Za komunismu vycházela tak 3 Pexesa za rok, dnes jich vychází asi 60. Pexesa sbírá celá rodina, když přijedou někam na výletní kroky, míří do informačních center a trafik za novým úlovkem do sbírky. Pexesa sbírají i lidé ze vsi, odkud Petr Mičánek pochází.
Prahu nedávno navštívil vydavatel amerických listů v New Yorku a prezident tamního krajanského spolku Bohemian Citizens Benevolent Society of Astoria Petr Bísek. Na to, co je nového ve spolku a jak slouží Česká národní budova v New Yorku, se ho zeptala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Bohemian Hall of Astoria, kterou nikdo z Čechů v New Yorku nenazve jinak než Bohemka, je sídlem jednoho z nejstarších českých krajanských spolků v New Yorku. Od svého vzniku v roce 1910 má navíc nepřerušenou tradici. Scházela se tu česká menšina, která ovšem nebyla nijak malá. Na počátku 20. století žili v New Yorku 10 000 Čechů. Na Manhattanu byla dokonce celá česká čtvrť. A Češi žijící přicházejí do Bohemky i dnes. Ve zdejší restauraci se dodnes vaří typická česká jídla, čepuje se české pivo, vyhrávají tu české kapely. Při svém americkém turné tu nedávno vystupoval například Čechomor. Zachovala se tu dokonce poslední zahradní restaurace v celém New Yorku, kde jeden ze stromů vysadil při své návštěvě Spojených států tehdejší prezident Václav Havel. Bohemku pro svou činnost využívá Bohemian Citizens Benevolent Society, která zde pro děti krajanů zřídila i českou školu. Prezidenta spolku Petra Bíska jsem se zeptala, kolik má dnes společnost členů.
Asi 140. Před 10 lety bylo asi 35, škola nebyla žádná, zahrada byla zanedbaná, střecha tekla, hospoda, jako už je to restaurace, bývala to hospoda, je to restaurace. Bych tam někoho nepozval, ale teď tam máme 60 dětí ve škole. Dokonce jsme to rozdělili na českou a slovenskou, protože ty malí haranti jsou z toho koliká popletení, která to je vlastně řeč, a taky rodiče to chtěli. Takže v tom je to veliký úspěch.
Škola se rozrůstá, potřebujete nové učitele?
Naštěstí jeden důvod se rozrůstá, že tam je hodně mladých lidí, kteří se žení a vdávají a zakládají rodiny, ale taky mezi nimi jsou velice schopné učitelky. Tak to nám usnadilo situaci, jinak bychom asi žádali o zaslání učitelek nebo učitelů z České republiky, ale není potřeba. Problém je s místem. Všechny místnosti jsou teďka okupované něčím nebo někým. My teďka vyjednáváme novou nájemní smlouvu s jinou organizací, která má pronajatou polovinu našich prostor každý den od 9 do 4, aby nám uvolnili víc místností pro školu. Škola je v takovým, řekl bych, pokud se třídy týče, v havarijním stavu, protože jednou je v té místnosti, příští týden je v jiné místnosti a chceme, aby to bylo permanentní. Není to nějaká veliká škola, je to jenom jednou týdně, ale stejně je to vynikající.
Jakým způsobem se tam děti učí?
Je to vedené stylem zábavy, malování, zpívání, tančení a výuka historie, samozřejmě gramatiky. Takže rádi tam chodí ty děti. Neviděl jsem, že by tam bylo nějaké zlobení se vztekání, s já do školy nechci.
Krajané, ale i Američané rádi do Bohemky chodí na vystoupení českých umělců, kteří jsou právě na zájezdu v Americe. Už jsme se zjistili třeba o Čechomoru. Jaký byl váš program v poslední době?
Teď jsme měli veliký festival každoroční, Memorial Day, když se vzpomíná na veterány z válek. Sobota, neděle, bylo krásné počasí, bylo nabito, lidi čekali ve frontě venku dostat se dovnitř.
Co ještě chystáte z programu v nejbližších měsících Bohemce?
Teďka v letě máme od programu pauzu, ale na podzim to zase začne, budeme mít všechny možný Oktoberfest a Winefest a Porkfest. Potom samozřejmě Mikulášskou a Silvestr a na to se těšíme. Takže bez se to kupředu, ale je s tím spousta práce, spousta starostí. Občas si řeknu, kéž by tohle patřilo jednotlivci, aby ten si rozhodl, jak je správné vést ten podnik a ne spolek, protože ve spolku to je vždycky spousta různých názorů, spousta různých hlasů. A jak všichni víme, Češi mají problém najít kompromis. Zapomenou kolikrát na cíl, jak se k němu má dojít a pohádají se mezi sebou a problém se odloží na neurčito.
Co je nového s Národní budovou v New Yorku?
Národní budova má patro hotové, které se vrátilo krajanským spolkům a to funguje a tam jsou pěkné akce. Nedávno tam byl Donutil s dalšími lidmi z Národního divadla. Se sluhou dvou pánů byl to velký úspěch a Národní budova, aspoň to patro, to už je v provozu. Jak to bude se zbytkem, to se zřejmě protáhne. Takovéhle projekty vždycky trvají dvakrát, třikrát tolik, než se původně plánovalo a samozřejmě výdaje taky.
Můžete i vy používat Národní budovu jako zázemí, nepotřebujete ji?
Ne, my nepotřebujeme. To bych chtěl zdůraznit, my jsme něco jiného. Bohemian Hall v Astorii vždycky patřila jednomu spolku. Když to Národní budova na Manhattanu, ta byla skupinou spolků pro České republice a to je majetek České republiky. Bohemian Hall existuje už přes 100 let, stejně jako Národní budova sama pro sebe.
Nicméně pokud jsou v Národní budově nějaké akce pro krajany, chodíte?
Jistě, jsme také pozvaní, my také zveme. Máme velice dobré vztahy s Českým centrem. Teď například v letě budeme promítat filmy, které oni promítají na podzim a v zimě, u nich vevnitř. Teď budeme promítat u nás Bohemian Hall na zahradě.
Řada českých exulantů z celého světa, hlavně seniorů, se v posledních letech vrací zpět do České ligy. Vracejí se tak ve větším počtu domů i Čechoameričani.
Podle toho, co já vím, což nemusí být tak přesné, protože žádný výzkum se nedělal, mám dojem, že jsou dvě možnosti, které ta starší generace využívá. Buď jsou to ti, kteří si můžou dovolit i v penzi udržet stejný životní styl, jako měli předtím. Ti potom si tady kupují byty většinou a stráví tady půl roku zhruba v Čechách a půl roku v Americe. Víte, taky je to problém, když to má člověk rodinu a vnoučata v Americe, tak nejenom odjet permanentně do Čech, to bylo těžké. Samozřejmě také určité procento, kteří třeba zjistili, že tam, kde žili, životní náklady v Americe byly tak vysoké, že teď z penze to nezvládají, tak ty se vrací permanentně. Tady je spousta věcí, které dělají život vyloženě příjemným, civilizovaným, kulturním, zajímavým. Já jsem zatím jedním jenom na krátkou návštěvu, ale chápu, že sem někdo přijede a chce tady strávit půl roku. Je tady velice hezky. A Amerika zase má svoje jiné plusy, na které my už jsme zvyklí. Těch se je těžký vzdát se, například jedná úřady v Americe je velice jednoduché. Tady pokud slyším, ještě jsem tu zkušenost neměl, tak to může být dost komplikované.
Ze Spojených států přišla i smutná zpráva. 2. srpna tu ve věku 81 let zemřel jeden z nejvýznamnějších českých bohemistů, překladatelů a literárních vědců Rio Preissner. Na Karlově univerzitě absolvoval germanistiku a anglistiku. V 50. letech však skončil u P.T. Páku. V 60. letech spolupracoval s Krejčovým Dědem Zabranou a po srpnu 1968 emigroval do Spojených států. Jako řádný profesor působil na Pensylvánské státní univerzitě. V exilu spolupracoval s benediktinským opatem Anastázem Opaskem i s křesťanskou akademií v Římě. Publikoval v řadě světových, filologických a politologických časopisů. Byl také světově uznávaným odborníkem na tvorbu pražského německého básníka Rainera Marie Rilkeho. V roce 2000 mu tehdejší prezident Václav Havel udělil medaili Zásluhy o stát v oblasti vědy a kultury.
Náš program je u konce. Pokud si nás naladíte zítra, seznámíme vás s novým románem Lucka a já od Martina Reinera. Připomeneme si výročí političky Fráni Zemínové, kabaretiera Jiřího Červeného a vznik první české telefonní sítě. A budeme také mluvit o nešvarech v současném používání naší mateřštiny. Ještě připomenu, že aktuální i starší pořady můžete sledovat také na internetu, kde nabízíme živé vysílání a průběžně aktualizované zpravodajství, včetně rozsáhlého archivu ve všech jazyk verzích. V tuto chvíli se česká redakce loučí, naslyšenou se od mikrofonu těší Vilém Faltýnek.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.